Сигурна съм, че с нетърпение сте изслушали музиката, подбрана от Веселин Александров за днешното издание на Адресите на любовта. Защото в студиото с мен Магдалена Гигова е Лилия или Ева. Виждам, че звукорежисьорът Десислава Георгиева се чуди защо произнасям така отчетливо името на авторката на книгата с 33 интервюта с звездни мъже «Заведи ме в теб». Между другото, този така наречен псевдоним също е свързан с любовта и се надявам ти самата да ни обясниш. Здравей, Лили!
Здравей, Маги! Благодаря много за поканата. Толкова обичам да говоря за любов.
Ами, значи си на изключително правилното място.
Точно така, така че се чувствам абсолютно на правилното ми място. Фамилията ми е Илиева. В един момент, може би бях тинейджърка, когато открих, че може да се раздели на две, и понеже много харесвам името Ева, много ми допадаше да се чува в името ми. След време, през 2007 година, имах големия шанс и радост да попадна в едно списание, което много харесвах още от началото на журналистическата ми кариера, списание Ева. И работех и продължавам да работя там толкова години. Това са 18 години. В момента, в който реших да сменя фамилията си по мъж, защото се разведох и си върнах моята...
Или Ева.
Реших, че може би е хубаво да подчертая това Ева в фамилията ми, и защото така разказвам и за двете женски присъствия около Адам в Новия Завет. Едното канонизирано, другото не.
Тоест, имаш предвид Лилит и Ева.
И Ева, да. Тоест и дивата стихийна част от една жена, и по-подредената, която е в рая, но която все пак дава на Адам пътя и шанса да вкуси от плода на познанието и да стане смъртен.
Е, всичките ти герои са смъртни, но това не означава, че не се изповядват пред теб. Това са 33-ма звездни мъже, няма да ги изброявам всичките, но така по азбучен ред ще спомена само някои: Андрей Баташов и Бойко Борисов. През Веселин Маринов, Виктор Пасков, Георги Тошев, Димо Алексиев, Йордан Камджалов, Любен Дилов син, Митко Пайнера, Слави Трифонов, Тед Кочев, Тодор Колев, професор Юлиан Вучков, Юрий Ангелов, Явор Гърдев. Това са само част от мъжете, от прочутите в различни области на живота господа, плюс една жена за разкош.
Да.
Това е Лиза Шопова, актрисата и режисьор, които всъщност са споделяли вълненията, тежненията и някои малки любовни тайни пред Лилия или Ева, и тя всъщност ги събира в книгата «Заведи ме в теб». Къде те заведоха? Обещахме в началото на слушателите да ни разкажеш къде те заведоха тези мъже.
В тях? Как да отговоря? Според мен няма да кажа някаква нещо изключително, но аз си мисля, че любовта е съединителната тъкан на живота. И е щастие да присъства. Тя всъщност присъства в живота на всеки един от нас. Дори в моментите, в които си мислим, че я няма и я търсим, тя е около нас. Въпрос на това да се огледаме и да си дадем сметка колко много сме обичани. Всички сме обичани. Да, почти с всички от тези мъже съм говорила за любов. Или тя присъства по-малко в разговорите ни, или присъстват по-малко в разговорите ни при отношенията между мъже и жени. Отношенията между мъже и мъже също. Тоест, да, завела съм ги по-малко в... Тоест, аз съм ги завела в темата любов и те са ми дали отговор за своето усещане за нея.
Всяко интервю ти пишеш е снимка на моментна реалност. Може да срещнеш образ, който събеседникът ти е решил да представи в медиите, но понякога се получава кликване и срещаш човек. Разкажи ни за онези случаи, в които си срещнала човека, а не медийния образ, който той си е мислил, че трябва да ти представи, и точно това е направил.
Мисля, че съм срещнала всеки един от тях. И Да, мисля, че съм срещнала всеки един от тях. Извън медийния му образ, защото ми се струва, че... Да, че... Да. И не знам, тъй като съм много, не знам с кой да... Кой да дам за пример, кого да дам за пример.
Може би Андрей Баташов, защото беше изключителен красавец,
така е.
Благородник.
Така е.
И същевременно не е особено непрекъснато щастлив в любовта, което би трябвало да му се полага свише.
Ами аз мисля, че той беше непрекъснато щастлив и непрекъснато влюбен, но тъй като беше един много драматичен човек с много нива, носеше това усещане за драма. Беше много пластова личност. Ти го познаваш също.
Не, аз съвсем бегло. По-късно си общувах по-задълбочено с майка му, Теодора.
Майка му, да, да. Ами да, той да, беше много красив мъж. Е, много красив мъж. Изключителен актьор. И това интервю, което е в тази книга, има една история от, може би, около 8 или 10 години. То е второто ми интервю с него. След първото интервю, когато го попитах кога му е удобно да го снимаме, той ми каза, че между нас трябва да се случи нещо по-голямо. Това интервю не стига. В смисъл, че по-голямо интервю. Това интервю не стига.
Так му щях да питам, клюкарски случи ли се?
Случи се по-голямо интервю. Да, стана рязко. Целуна ме по двете бузи и си тръгна. И аз се върнах в редакцията доста притеснена, защото когато се планира едно интервю и се прави едно интервю, във всяка редакция очакват резултат. Плюс което се отделят едни
брой страници,
да. Брой страници за това интервю. Планират се снимки и така. Тоест, всяка медия е една фабрика за производство. И когато не занесеш материал в тази фабрика за производство, така, всъщност това създава някакъв известен стрес, как тези страници да бъдат попълнени. Дори си давам сметка, че разговора ни с Андрей започва още по-рано. Аз съм го казала и в книгата. Аз всъщност за първи път видях Андрей наживо пред театър Сълза и смях, облечен в черно, с още 4 момчета до него, които бяха негови студенти. Те биеха барабани. Нараковски...
Спектакъл ритъм.
Точно така. Нараковски се бяха събрали едно стълпотворение от жени, които след като Андрей и неговите момчета влязоха в театъра, влязоха след тях. И аз бях също една от тези жени. И гледах този спектакъл, който беше изключителен. Беше нещо неописуемо. Там нямаше думи. Там имаше игра на светлина, на тъмнина, на звук, на тишина. Изключително преживяване беше. Имаше 20-минутен бис. За първи път присъствах на нещо подобно. На театър. Бях на втория ред сред всички фенки, които пищяха.
Само дет не сте си хвърляли сутяните по сцената, като на рок-концерт.
Не знам, някой може да си е хвърлил, не съм видяла, много бях впечатлена. Няколко седмици по-късно го срещнах на едно събитие в Министерство на транспорта. Ме запознаха с него и аз му казах колко голяма емоция е бил този спектакъл. И той така беше... Висок 1,90, аз съм 1,64, за мен тези сантиметри са много впечатляващи и дават голяма сила на човека срещу мен. Той лекичко се извиси, така доби един много самовлюбен вид, след което тази маска някакси се стече от него и всъщност видях една доброта и сърдечност и се наведе и ми благодари. Хвана ме за ръка и ми благодари. И аз тогава му казах, искам интервю. Нали? Веднага.
Журналистът никога не спи.
Той е някакъв импулс, да, всъщност такъв така интуитивна реакция. И той каза, добре, случи се онова интервю, за което казах. И 8 години по-късно, когато стана всъщност депутат за НДСВ в парламента, имаше и спектакъл тогава. За съжаление, в момента не мога да се сетя нов спектакъл. И това беше повод да се срещнем и да направим интервюто, което е в книгата и в което говорим за любов, да.
Надявам се да продължим да говорим за любов и за този красавец Андрей Баташов след малко. А ти да ми отговориш на един въпрос, който ме гложди сигурно вече последните няколко десетилетия, свързани с него. Първата част от Легендите на София, Адресите на любовта, сме на изключително любовни софийски адреси, заедно с журналистката и писателка Лилия или Ева. Тя в началото обясни защо така отчетливо се казва нейното име. И стигнахме до наистина дъхоспиращият красавец Андрей Баташов. Винаги съм се питала и съм била много подозрителна към красивите мъже, защото някои от тях знаят, че са такива и спекулират.
Абсолютно.
Просто ръсят чар.
Да.
Така ли беше при общуването с него?
Ами да. Да, и така. И така. Но, както казах, той беше много аспектна личност и това го всъщност, освен при запознанството ни, го видях и по време на първото ни интервю също и не само, но тогава си дадох си сметка за това в един момент, в който докато говорехме, телефона му звънна, той вдигна и се оказа, че се обажда негов приятел, чийто баща е в болница. И видях как се промени лицето на Андрей и как говореше с приятеля си, как го разпита за баща му, как му предложи помощ, подкрепа и видях топлината му и човешкото му лице. И след това, разбира се, вече при втората ни среща, когато започна разговор, защото няколко пъти се виждахме, за да... В смисъл за самото интервю, за уточняване на интервюто, за снимките вече, нали, за едните не дойде. Калин Руйчев щеше да го снима, светла му памет, фотографа, и ми каза, нали, че няма да го снима този, щом не е дошъл. И след което всъщност го снима Светлю Караджов, прекрасни снимки му направи. И искам да кажа, че по време на тези виждания и разговори, тогава го видях различен, т.е. някак си свали този образ, макар че разговора ни е минал през смях и през моменти, в които ми се накрещява веднъж по телефона, защото когато му пратих текста да си го прочете, така се бяхме разбрали, макар че ни това не е практика по принцип. Там беше прочел нещо, което не му беше харесало, искаше да падне. И беше едно викане по телефона. И така, той знаеше това. Той така, усанката му и начина, по който ходеше по улиците, беше точно такава. Аз съм красив, знам, че съм красив, знам, че ме харесвате. Но всъщност, извън това и освен това, беше един прекрасен човек.
Не е ли малко тъжен? И всъщност, какво си сподели с теб за любовта, защото сме се събрали за това да си
прочета...
говорим?
Да, защото не съм сигурна дали ще успея да го цитирам.
Лили си е донесла книгата и в момента я разлиства.
И съм си напочертала, защото Маги ми даде задача, че ще говорим за любов. И аз веднага тук на
всички любовни адреси, да.
Да, съм ги напочертала. И така, въпросът ми към него е... Само секунда. Дори не знам откъде да започна, защото всъщност тук много мога да чета, но...
Ами така, разбира се, най-същественото.
Да, най-същественото, да. И като ми е много важно да свърша с неговата молитва, която беше прекрасна. Така, питам го аз, какво мислиш за това, че във всеки от нас има магнит, който привлича хората, с които сме сходни? И той ми отговаря. Според мен, животът ни среща, защото по някакъв начин сме се срещали в други животи и състояния. Мисля, че взаимоотношенията между двама души зависят от качеството на информацията, която протича между тях. Дали е точна, ясна и непреднамерена, без цел нещо да се скрие. И ако говорим за аспекта мъж-жена, жена-мъж, важно е импулсите, сигналите, които изпраща всеки един от двамата, да бъдат разбрани на време, в подходящия момент, на подходящото място. Да казвам ли как изглежда съвършената жена според него?
Разбира се.
Безкрайно по-знаещи и можещи от мен не са могли да я формулират и като идея въобще. Слава Богу, жената не е застинало състояние. Жената се променя. Питам го, какво мислиш за любовта като корида? А той отговаря, цялата трагедия на този свят идва от желанието на жените да бъдат мъже. А истината ли е, че жените правят мъжете мъже, а мъжете правят жените жени. Жените не могат без нас, както и мъжете не могат без жени. Някои могат, но не е същото. Да има мъже и жени е изконен модел. Аз не мога да разбера защо слабостта на единия не може да бъде силата на другия и не може да бъде призната като сила. Защо се намира някой, който казва, че слабостта означава това, а силата друго? А защо мъжете и жените сменят ролите си в съвременното общество? Защото всичко се случва на нервна почва. Има усещане за нещо, което не достига. Желание да се докажеш на всяка цена, да диктуваш, да ти да си определящия фактор, да бъдеш единствен, незаменим с последна санкция. Тази борба убягва основното. Човек, който се защитава и доказва собственото си его, за съжаление е губещ.
А молитвата?
А молитвата...
А това е молитва, която той си казва преди представление или всяка вечер, или когато му е тежко?
Не. Бях прочела, може би във Фейсбук или в онлайн, едни смешни молитви на всяка зодия. И молитвата на зодия Дева, каквато беше зодията на Андрей Баташов, към Господ била: Боже, направи света едно по-добро място и не се издънва и като предния път. И го питах дали е такъв, той се смя. Така, в смисъл отговори ми определени неща и го питах каква е неговата молитва. И той ми каза, че може би няма да е толкова подредена, но помисли и след това отговори. Моля се за всички хора да имат другия ден, да се събудят, да видят светлината. Моля се любовта и добротата никога да не ни напускат, да има по-малко мъка на този свят и вярвам, че ако сме по-добри, мъката ще е по-малко. Моля се за това да няма деца без майки и бащи и независимо от Господ, Исус Христос, Алах, Буда или както и да го наречем, да имаме коректив за всяко нещо, което правим.
Много хубаво звучи и може би кореспондира с това, което майка му ми каза след неговата кончина, че той е обмислял да осинови дете. Мисля, че не ти го е казал в интервюто или може би в някой от разговорите.
Не, защото нашето интервю беше на финала на връзката му с неговата предишна приятелка и два или три месеца преди да се запознае с Боряна, неговата съпруга. Да. И аз... Така, доколкото съм останала с впечатление, те планираха да имат дете, деца. Може би заедно с това искал и да помогне на дете, предполагам.
Ще караме ли по-нататък по азбучния ред? И да.
Както правиш ти, давай, разперих ръце.
Да, разпери широко ръце, Лили, защото много ми се иска да говорим за Виктор Пасков, една изключително колоритна личност в българския културен живот, но това ще стане след като изплакнем ушите с малко музика. Адресите на любовта с най-хубавите думи за любов от Лилия Илиева и нейната книга «Заведи ме в теб» интервюта с 33-ма звездни столичани. Всъщност, може би трябва да кажем извън Юрий Ангелов, когато интервюирала в село Фазаново.
Ама не само столичани. Първият път, като го спомена, се смутих някакси, че...
Примерно Слави Трифонов може да е дошъл от Учиндол, но живее в София.
Да. От Плевен ми се струва, че е дошъл, но...
Непрекъснато се споменаваше в неговото предаване. Да,
да. Има то, мисля, че много софианци са имали села. Аз както... лично не, да, за съжаление. Да. И много съжалявам, защото това ме е лиши от едно прекрасно... От едни прекрасни ваканции през детството ми, когато седях в един двор на една кооперация в Ботев.
Сама.
Играх сама.
Да, защото всички са на село.
Докато двете ми приятелки бяха на села или на вили. И това е изключително нечестно. Много е хубаво човек да си има село и да ходи на него сред природата.
Както
да си
казваш, един виден интелектуалец, всеки софианец, като се обърнеш, си намери цървулите.
Да, искам да кажа, че част от тази книга са и как да ги наречем, хора с български паспорт, като Яриф Лърнър, например, да, който не можем да наречем софиянец, нали, защото...
Е, толкова години вече живее в София, че даже да, прави йога-ретрити из България.
Така, да, но той все пак е живял в Южна Африка, в Щатите,
роден
Израел.
Роден е в Израел, да. Но сега си говорим за Виктор Пасков, който да, също е гражданин на света, и ти си имала късмета да го срещнеш, когато е бил с, може би, не знам дали е голямата му любов, но поне последната жена в живота му, която много всеотдайно се е грижила за него, когато е бил болен.
Така е, да. Това е наистина неговата последна муза, всъщност неговата муза, която остана, Яник, я наричаше той. Една изключително финна жена, абсолютно с вид на френска жена, много красива. И да, аз така или иначе на неговата книга «Аутопсия за една любов» попаднах благодарение на Биляна Савова, която беше артистичен директор на, т.е. креатив директор на списание Ева. Тя ми един ден влезе в стаята и ми каза: купи си тая книга. Аз я купих, прочетох я и поудях.
И веднага искаш интервю с Виктор Пасков.
И веднага намерих на Виктор Пасков координатите, телефона, обадих му се в Берн. И така се случи. Иначе да, Яник беше до него последните 3 години от живота му, и в последните му месеци, когато се оказал, че е с диагноза рак, и тя го изпрати. И така, продължава да го обича, и да.
Тоест, ти си правила интервю с нея и след неговата кончина.
Така е, да. Което, да. Така.
То не е част от книгата, защото там не има 33 мъже и една жена, Лиза Шопова.
Да, то също отне доста време, защото аз и се обадих, за да я чуя, след като чух, че е починал. И така. Едни дълги месеци пихме вино и си говорихме за любовта и за живота, и след това и така се сглоби един разказ за Пасков, който е обаче, да, извън книгата.
Колко време пихте вино и си говорихте за живота с самия Виктор Пасков, докато излезе интервюто и докато се получи?
Никакво вино не пихме, пихме уиски. Имахме един разговор по телефона преди да се видим, разменени имейли няколко, и се видяхме около Коледа, не помня, 2008 година, в ателието му на Искър, и може би 2-3 часа прекарахме в разговор и пихме уиски.
Добре, какво си говорихте за любов? Ние в нашето предаване, в този отрязък от легендите на София, сме
говорим
по любовта.
За любовта, да. Колко приятно е да съм тук. Ами, да кажем, че разговорът ни започна от едно стихотворение «Любимо» на Яник, което е на Андре Френо, което Виктор Пасков ми цитира. И аз тогава някак си, тъй като бях на 30, не успях да го усетя така, както го усещам сега, и сега ще ти го прочета. «Приеми ме, ако луната е променчива, не отивай по-далеч от моята любов. Житоядките проядоха зората, тъмно е отвъд мен. Сезоните не предлагат вече пълни ръце. Ти имаш нужда от сърце, което безпощадно да владееш. А аз ще стопля багрите на света за теб, ако останеш при мен, защото ме е страх».
Много е красиво, си представя ми как звучи на френски.
Ами да, аз всъщност, виж, не ми е хрумнало да го потърся на френски, но това е прекрасна идея.
Въпреки че ти си преводач на автобиографичната книга на Патрисия Каас, т.е. френския,
да,
никак не ти е чужд.
Не, от 5 годишна, откакто тръгнах на Алианса на Славейков, не ми е. Заради цялата красота на френската култура и въобще на езика. И да ти прочета ли още...
Мъдрости от Виктор Пасков, да, което
си
говорили.
Да. Дали мъжът и жената могат да бъдат сродни души, как мислиш? Могат, но не е за препоръчване, казва той. Скот Фицджералд и Зелда са сродни души, Жорж Санд и Шопен също. Сродни души са, впрочем, и мутрата и мутресата. Катастрофа. Познавам куп диригенти, на които куп певици превърнаха живота в ад, или обратното. Те могат да се привличат и да са дълбоко свързани, без да са сродни, даже за предпочитане. Я да видим.
Какво ще казва той за любовта?
Защото ние и за секс си говорим тук.
Ами, не е лошо. Не сме засягали темата секс в това предаване.
Да, и сега са редно ли е?
Ами ще сложим една голяма червена ефир. Точка. Стига да не е прекалено така детайлен.
Да. Ами да видим, ще трием.
Добре, казвай.
Имало ли е жена в живота ти, която да те блокира? Всъщност нямам предвид сексуално. Как реагираш, ако много я харесваш? Защо нямаш предвид сексуално? Напротив, има и го. Случвало ми се и още как. Всяка жена може да блокира сексуално всеки мъж, стига да го поиска. Това обикновено е вид отмъщение или доказателство за надмощие, или внезапно хрумване, липса на привличане, наказание или Бог знае какво. В такъв случай най-добре е да приемеш поражението и да слезеш от сцената. Всякакви въпроси, извинения, обяснения са излишни. Слизайки, нищо не пречи да останете приятели. Това дава възможност да споделиш с нея как и доколко следващата жена ти е премахнала блокадата. Случвало се да блокирам творчески вследствие на разпаднала се връзка. Изкуството се реализира чрез емоции в голяма степен. А когато си прегорял, няма с какво да го захранваш. Често се получава обратния ефект. Трагична случка да роди творчески акт. И така.
Ти каза, той цитира Виктор Пасков с нещо много, много елегантно, което майче ще те накарам в следващото ни включване да обясниш. А това е как могат да останат двама души приятели, след като са се развели като Шекспирова трагедия, да, или са се развели като приятели. Лилия или Ева и нейната книга «Заведи ме в теб», а тя ни води в най-различни персонажи от нея, все известни мъже и една жена. И понеже Виктор Пасков казваше, че когато стане приятел с дама, която го е блокирала емоционално или сексуално, после може с нея да си споделя, се сетих, че Лиза Шопова всъщност е толкова добра приятелка с предишния си съпруг Христо Мутафчиев, че синовете им растат заедно, тя кани на сватбата си с Кольо Карамфилов, неговите майка и баща, и те пък толкова много се харесват, че Кольо почнал да им ходи на гости без нея. Тоест, не е необходимо да се развеждат като в Шекспирова трагедия или, примерно, да се влюбват като чехови герои. А пък една по-спокойна и по-уравновесена любов също я била.
Да, аз вярвам, между другото, Маги, че ако хората се разделят с любов, и всеки поема отговорността за това, което се е случило между двамата, това е истински качествена раздяла и така човек може да продължи здравословно напред и да има градивна връзка след това.
И Лиза Шопова е ярък пример.
И при Лиза Шопова може би е точно така.
Тя говори за други мъже в живота си, в смисъл за брат си Христо Шопов, за баща си Наум Шопов, за майка си Невена Симеонова.
Да,
но това,
и за
което,
сина си.
Да, за сина си Асен, но това, което прави впечатление всъщност е колко плавно са осъзнали с първия и съпруг Христо Мутафчиев, че просто са прекалено млади, за да бъдат женени един за друг, и как са преляли в едно приятелство това осъзнаване.
Така е, да. Така е. Така е.
Прочети, моля те, нещо, което тя ти е споделила, защото е много ценно в този век на драматични взаимоотношения.
Ами, по-малко, защото е по-дълго, но да почнем така. За първи път го видях в една от аудиториите на Витис. Свираше на пиано и пееше. Леле, какъв глас! Беше първото, което си помислих. Беше хубаво момче, напористо, амбициозно и много честно. И за мен това беше много впечатляващо. Но ме спечели 100%, когато ме запозна с семейството си. Тогава картинката беше пълна. Драга и Стефан, неговите родители са изключително специални хора. Най-прекрасните, които познавам. И до ден днешен ги обожавам. И ние с Христо се обичахме. Аз имах много силен майчински инстинкт от 16 годишна. Забременях още в трети курс във Витис, появи се Асен. Никой от нас не беше озарял за сериозна връзка. Бяхме много млади родители. Завърших първа, след това Христо, той замина да работи в Пловдивския театър, аз останах тук. Заради младостта си искахме непрекъснато да ни се случват неща. На никого не му хрумна, че за да съхраниш една връзка, трябва да се положат усилия. Това се случи с годините, с опита. Хората се срещат и се разделят. Единственото умно, което могат да направят, е да се разделят без да се мразят, както казахме.
Да.
Това се случва, когато си честен. Не е лесно да си и да не нараняваш, но честността е най-краткият път към приятелството. Христо отдавна не е мой, той е на Елица. Тя е неговия гръб и опора. Тя беше до него в най-трудния момент. Инсулта му. Да са живи и здрави, това е важно за мен и за Асен. А моят път е бил в друга посока.
Да, и нейният път се отклонява към човека стихия Кольо Карамфилов. А пък Христо Мутафчиев в същата книга казва в своето интервю, че е много щастлив, че синовете им растат заедно, защото взаимно се учат на различно отношение към живота.
Да. Виж ти, маги. Чувствам се толкова хубаво, че си я прочела. Благодаря ти.
Книгата е за това все пак.
Благодаря.
Прочети, моля те, още малко това, което казва Лиза Шопова, защото е прекрасно за финал на нашия разговор, който още не е съвсем към края си. Не?
Да, ще прочета малко за Кольо.
Да.
В началото, когато се събрахме, той, този голям мъж, много плачеше, което ме шокираше. Ужасно обичаше Росен.
Той е сина му, от художничката Ина Дамянова.
Да. И големият му страх беше какво ще се случи с него. Но ето, след всичко Роската се формира като едно талантливо продължение на баща си. Той е впечатляващо момче. Мисля, че е намерил своето. Писането му е пътят. С Колю първите ни 2 години бяха доста бурни. Много бързо заживяхме заедно. Карахме се, разделяхме се, събирахме се, пак се карахме. Веднъж се скарахме за музика. Аз искам да слушам Еди Квоси, той искаше друго, ти ще ми кажеш, ми аз ще ти кажа тогава чао, моето его срещу неговото и моето реши да си събере багажа на нова година. Е на сутринта, не през нощта. Мои приятели ми помогнаха да се изнеса да живея на друго място. След няколко дни Колю ми се обади. Започнахме да се срещаме. Известно време криехме. Аз го криех, защото ми беше изключително неудобно. Някак си хората ти помагат да си изнасиш багажа, пък после обратно. Но беше много хубав период. Срещахме се, ухажвахме се, изпращахме, бяхме гаджета.
Виж колко хубаво го разказва, но също така ми направи страхотно впечатление и как са се харесали с нейните бивши свекър и свекърва.
Да, не си спомням, само секунда, сега ще... Да, и Колю и Христо Мутафчиев се познаваха, никога не е имало напрежение, така става когато си начисто. Христо вече имаше своята Елица, аз моя Колю и съвсем нормално е да сме приятели. На нашата сватба заедно пяха и беше страхотно. Драга и Стефан, родителите на Христо, много обичаха Колю. Наистина много. Ходеше при тях в Карлово и без мен. И всъщност, когато отидох да правя интервю на Христо Мутафчиев в неговия кабинет в Съюза на артистите, зад него стоеше една огромна, великолепна, прекрасна картина на Колю Карамфилов. И аз като влязох и му казах, това на какво прилича?
Защо?
Вие не делите ли някак си обща жена? И той каза, не помня точно какво ми отговори, но беше нещо в смисъл, че по-скоро делят артистични души, отколкото обща, нали, т.е. че жената е била в живота на всеки в различен период, но по-скоро така, това, което ги свързва е изкуството.
Аз пък си спомням какво казваше Тодор Колев за 2 от бившите си жени, че са били баджаначки, защото всъщност са му били жени на него.
Той беше изключително интересна среща и сега веднага ще намеря, ето го, Тодор Колев.
Да, той всъщност, доколкото разбираме, бил един доста мрачен човек, с когото не се общува лесно. Как му проби бронята?
О, въобще не знам дали му я пробих. Не съм сигурна. Аз го срещнах в много късен момент. Не знам как му я пробих, но да, мисля, че не можах много да му я пробих.
Е, да, ма изповядва пред теб, че Мария е жената на живота му все пак и голямата така му любов.
Така е. Така е. Съпругата ми Мария казва, да, наистина, не зная как ме увлече да се влюбя, не съм се и замислил. Просто сме един до друг и това е. Във всяко отношение си допаднахме.
Ми надявам се слушателите на легендите на София, които продължават, да останат с тази мисъл от адресите на любовта и разговора ми с писателката и журналистка Лилия или Ева за нейната книга «Заведи ме в теб», разговор с 33-ма звездни мъже, които се изповядват пред нея. Важното е човек да намери половинката си и да успее да я задържи.